Bonjour et bienvenue à tous dans le magazine agro-pastoral de ce jeudi. Au micro, je suis Eda Lotine Diko. La technique est contrôlée par Anne-Alix Pounemati. Pour cette nouvelle aventure, on traite de la culture de manioc. Le manioc est un arbuste vivace cultivé dans les régions tropicales, riche en amidon, en glucides et en follicules. Il est l'aliment de base des centrafricains. On en consomme racines et feuilles sous forme de semoule et de fécule. Voilà défini brièvement le manioc. Sur le plateau, nos invités sont Professeur Innocent Zinga, directeur de laboratoire des sciences biologiques et agronomiques pour le développement, l'ASBAD, expert en protection de culture. À ses côtés, Alban Narcisse Doté, un cultivateur. Avant de suivre cet entretien, nous allons d'abord vous proposer un reportage que nous avons réalisé dans une plantation de manioc située à 26 km de Bangui sur l'axe Mbaïki. Ensuite, nous ferons un tour à Sibut pour retrouver notre correspondant dans la localité avant de boucler notre magazine.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Comme annoncé, nous étions le mardi dans les plantations de manioc de la société SMCAF. C'est la période de production. Nous nous sommes entretenus avec un des agents qui est Monsieur Ghislain Mandagodé. Voici notre reportage.
Nous sommes au village Sekia, à 26 km de Bangui, précisément dans la plantation de la société de manioc appelée SMCAF. Et nous rencontrons un de ses agents, un producteur du manioc avec qui nous allons nous entretenir sur la production du manioc ou bien encore sur la culture de manioc. Et il va se présenter.
Je m'appelle Monsieur Mandagodé Ghislain. Je suis producteur à la SMCAF.
Ici, vous ne vous intéressez qu'au manioc?
Uniquement au manioc parce que la société SMK produit rien que le manioc.
Mais avec vous, on va parler de l'itinéraire technique de la production du manioc. Dites-nous d'abord, comment est-ce que vous faites souvent quand vous voulez démarrer la culture de manioc?
Lorsque nous voulons démarrer, on doit faire d'abord une étude expérimentale du terrain en étudiant le type du sol. Est-ce qu'il y a aussi les arbustes? Mais avant de labourer, on va toutefois d'abord mesurer la parcelle donc on veut cultiver, mettre les piquets. Et puis par la suite, on va maintenant autoriser au tracteuriste maintenant de nous labourer aussi la parcelle.
Toute la parcelle que je vois en ce moment-là, c'est combien d'hectares?
Nous avons préparé 3 hectares pour cet instant. Notre objectif est d'atteindre 10 hectares pour cette année de 2021.
Vous avez comme objectif de cultiver 10 hectares de manioc, mais entre-temps, dites-nous, vous êtes en plein labour ou bien le sol n'est pas encore préparé?
Nous avons déjà préparé ce sol. Nous avons labouré, pulvérisé. Il y a d'autres parties qui ne sont pas encore traitées, mais nous avons aussi fait le petit semis en attendant, puis on va continuer le reste.
Comment se fait le choix de bouture que vous plantez?
Le choix de bouture, lorsque la société SMCAF voulait instaurer sa société, est approchée de l'ICRA pour demander conseil de qualité de bouture qu'on doit planter pour avoir beaucoup de tubercules et produire aussi plus de cossettes et aussi à la qualité supérieure que la SMCAF en a besoin pour le peuple centrafricain.
C'est pour dire que vous achetez vos boutures au niveau de l'ICRA, c'est ça?
Effectivement, madame. Nous avons acheté nos boutures au niveau de l'ICRA, précisément à Bukoko.
Vous utilisez quelle variété?
Nous avons 4 types de variétés que nous utilisons sur notre champ. Nous avons la variété Atou Bukoko, nous avons la variété de Bombe Keti, nous avons la variété de 5005 et nous avons la variété de Togo.
Parmi les variétés citées, lesquelles vous utilisez sur le champ?
Le plus qu'on utilise sur le champ, c'est la variété Togo. Nous avons acheté premièrement la variété Atou Bukoko au niveau de l'ICRA et la variété Bombe Keti, qui ne sont pas aussi assez nombreuses. Donc, on va essayer de multiplier ces variétés pour la prochaine cycle de production. Et la variété Togo, on en possède beaucoup.
Si l'on veut démarrer sa culture du manioc, comment est-ce qu'il doit procéder?
La culture de manioc se fait au temps de la pluie. Après préparation du sol, les entretiens, tout ça, on va maintenant préparer les boutures.
Quand vous voulez commencer le semis, de quelle manière vous le faites?
Nous, on fait le semis en ligne et surtout avec les piquets. On instaure les piquets et puis avec les lignes, avec les cordes comme ça, on aligne les boutures et on les plante sur les lignes et puis en respectant toutefois les normes de plantation des boutures.
Quelles sont ces normes de plantation?
Par rapport à la position du soleil, il faut orienter, incliner sa bouture et puis mettre ça dans le sol, pas trop en profondeur dans le sol, mais légèrement dans le sol. Et puis maintenant, on respecte l'écartement de 1 mètre. Et puis cela veut dire qu'il faut planter ses boutures à 1 mètre au carré sur le terrain.
Que faites-vous après le semis?
Après le semis, on va d'abord toutefois faire les observations de nos plantations. Et puis par la suite, nous allons programmer maintenant le sarclage. C'est l'étape suivante qu'on doit faire après nos plantations.
Mais le sarclage démarre combien de temps après?
3 semaines à 1 mois. Et puis là, maintenant, on démarre notre sarclage.
Un an pour passer à la récolte?
1 an et 3 mois au maximum. 1 an au minimum. Donc maintenant, de là qu'on va maintenant passer à la récolte. Toutes les variétés confondues. Il faut que ça atteigne 1 an que pour que ça soit mature. Et puis de là qu'on va maintenant récolter maintenant.
Vous pouvez aussi mélanger la culture du manioc là à d'autres cultures aussi.
C'est possible de faire aussi la polyculture. Mais nous nous focalisons uniquement sur le champ de manioc.
Gislain Manda Godé, je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame.
Et voilà, fini ce reportage sur les itinéraires techniques ou encore les techniques de production de manioc. Revenons ici sur le plateau avec nos invités pour parler de la culture proprement dite. Professeur Innocent Zinga, bonjour.
Bonjour madame.
Nous avons également avec nous Alban Narcisse Doté, bonjour.
Bonjour Eda et bonjour à nos auditeurs.
Merci de répondre à notre invitation. Nous allons nous entretenir avec vous sur la culture du manioc. Mais d'abord, c'est quoi le manioc, Alban Narcisse Doté?
Le manioc est une plante cultivée en République centrafricaine qui appartient à la famille de Amylacée du nom scientifique Manioc esculenta, qui sont cultivées pour ses racines, les feuilles et les tiges aussi.
Ok, merci pour cette définition. Je reviens vers vous, professeur Innocent Zinga. En tant qu'expert en la matière, vous avez suivi le reportage que nous avons réalisé sur le site de manioc, de la plantation de manioc de Sékia. Comment est-ce que vous appréciez cela?
Tout d'abord, je tiens à vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez pour parler d'une culture qui est très capitale pour la République centrafricaine, parce que le manioc joue un rôle important dans la sécurité alimentaire. C'est le premier aliment, c'est l'aliment de base qui joue un rôle important, parce que si on voit bien, la population centrafricaine ne vit que de ce produit, parce que c'est une source importante de revenus pour la population. On utilise les feuilles comme légumes, on utilise les tubercules sous différentes formes pour l'énergie, donc ça joue un rôle très important pour notre pays. Et j'ai suivi le reportage, je crois que l'itinéraire technique qui a été restitué, ça reprend norme. Et je comprends que cette société s'appuie sur l'expertise de l'ICRA. C'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal ce qu'ils ont développé tout à l'heure, ça reprend norme. Et moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, je peux que seulement les féliciter, les encourager pour aller dans ce sens.
Dans ce cas, il y a combien de variétés du manioc qu'on peut retenir selon vous?
Nous avons mené une étude ici, au niveau de l'ASPAD, dans les années 2008-2010, et nous avons pu recenser plus d'une centaine de variétés qui sont en circulation. Et nous avons fait ce qu'on appelle la sélection variétale pour retenir les meilleures variétés qui répondent sur le plan culinaire et qui résistent aux maladies et qui donnent un très bon rendement. Nous avons retenu autour de 11 variétés. Et je crois que les variétés tout à l'heure qui est ressorties dans le reportage, les 4 variétés, font partie des 11.
Peut-on avoir une idée sur ces variétés?
Oui, nous avons le Togo blanc, nous avons le Gabon, nous avons la variété Rondre, nous avons la variété qui est beaucoup plus appréciée par la population qu'on appelle Simois, parce que c'est une variété qui est précoce. Nous avons Atubukoko, nous avons les variétés améliorées de l'ITA, etc.
Et toutes ces variétés sont cultivées ici sur le sol centrafricain?
Bien sûr, c'est cultivé sur le sol centrafricain. On peut retrouver ça dans les parcelles des producteurs un peu partout. Vous savez, généralement, le paysan, il préfère mettre plusieurs variétés dans le champ en fonction de leur profil, en fonction du cycle de la culture. Il y a des variétés de cycle précoce, il y a des variétés de cycle long. Donc, c'est en fonction de ça que les producteurs, ils mettent plusieurs variétés, c'est pour échelonner la récolte.
D'accord. Alban Narcisse Doté, le manioc est cultivable sur quel sol et en quelle période?
Alors, le manioc est cultivable dans le sol argileux, sableux et un sol bien drainé, bien aéré en soleil. Le mois de culture de manioc, beaucoup plus, le début du mois de saison pluvieuse.
En saison pluvieuse, mais précisément en quel mois qu'on peut démarrer la culture, telle que nous avons constaté sur le site de SMCAF, est-ce que c'est la bonne période?
Oui, effectivement, c'est la bonne période. Et le manioc peut être étalé, la culture peut être étalée sur toute l'année, voire même jusqu'à année la saison sèche aussi.
C'est pour dire que le manioc est cultivable en toute période?
Oui, toute période.
Donc, je peux démarrer ma culture en juin, l'autre peut commencer en août, l'autre peut démarrer en novembre, mais tout cela, ça va pas changer. Il va pas avoir un impact sur le rendement, quoi.
Effectivement, nous n'avons pas des impacts sur le rendement.
Qu'en dites-vous de ça, professeur?
Mais moi, je pense que si on commence un peu tôt, c'est-à-dire au début du calendrier agricole. Je crois que ça va donner bon rendement. Si on commence au mois de mai, on bouture au mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Je crois que cette période, vraiment, c'est idéal pour cette production. Ça va capitaliser, maximiser la production en ce moment. Mais si on sème vers ou à l'entrée de la saison, si vous voyez, on va avoir, la plante aura des difficultés à démarrer et ça va impacter aussi la production.
D'accord, mais oui. Dans ce cas, le manioc est cultivable en forêt ou bien en savane?
Bien sûr, en ce qui concerne la bulle centrafricaine, on retrouve le manioc un peu partout. Donc c'est pour dire qu'on peut le cultiver bien dans la zone de savane et dans la zone de forêt. C'est une culture qui s'adapte même dans des conditions climatiques difficiles. Le manioc s'impose, s'adapte. Vous savez, au départ, vers le nord du pays, il n'y avait pas le manioc, mais maintenant le manioc a pris le dessus. Même qu'on va jusqu'à Bira en ce moment, on va retrouver le manioc. Donc c'est une culture qui s'adapte facilement à des conditions difficiles. Donc on peut bien le cultiver dans la savane que dans la forêt. Donc en ce moment, pratiquement dans toutes les régions, dans tous les villages, dans toutes les villes, on retrouve cette culture.
Ok, merci pour cette réponse. Soufflons un peu en musique avant de continuer dans la seconde partie de notre entretien.
Abe Production, Gaïsona Edouard. Zapa Bebe Adja
Aya Canada Tibatana Losala na l'élevage Tibatanyama Loto Kadona le pola pe
Bune Bala Olga Bebe Faride
Ya Kana Eleva
Okae 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 Motiv Nanga Samo Pendre Pembe Tilo Jamais.
Tonton Joseph Kete, mon directeur, repris tactique
à Gepengo tiré après.
Bébé Farid, maison Honda,
Nakuduku, petit Jonathan MC.
Adja, Paola, pressing Paola, number one du nettoyage à sec, Sikade Avenue de France. Navin, Atereti Songo Naïch.
Kakao mama amai koti kwa meme kakao amai okaduma kakao mama amai koti kwa meme kakao amai okaduma.
Bosongo, deje akwe kabu, Edka Tyson, yaya misho, mese veke.
Mama ti adake dape, baba ti lweke invisible, Moudou molenge mobata, dilan zapa sara na le levage, sadi sadi e, li bla bouche.
Un wambilo jepe, les crayons de Dieu.
Si Fatem Borora Bataba Karapé, qui petit de Koufi à Bouchapé Nayati RCA.
Charles de Gaulle,
Inzato Jacques Najakob et Mambala, qui Bokani na Bakara, qui Bokani na Kelekesse.
Merci pour ce morceau que nous a proposé Anne-Alix Pounemati. Revenons ici sur le plateau avec nos invités, professeur Innocent Zinga et Alban Narcisse Doté. Quels sont les itinéraires techniques de la culture du manioc, Alban Narcisse Doté?
Avant de démarrer la culture du manioc, la première chose la plus capitale à faire, c'est le choix du site. Il faut d'abord faire un bon choix du site, voir les sites où il y a une forte densité des espèces de fertilité du sol. Après le choix du site, il faut passer par le défrichage. Défricher d'abord les parcelles, les souches, des arbres, des arbustes, tout ça, et après faire le labour. Si c'est le labour est fait avec la machine ou c'est mécanisé, il faut passer par le herçage, c'est-à-dire hercer ou pulvériser le sort. Après, on va faire la sélection. Tu vas faire la sélection des boutures saines, des boutures qui répondent aux normes de culture. C'est-à-dire, bon, on prend des boutures qui atteignent au moins 15 à 20 cm et maintenant préparer le sol et on passe au bouturage.
Une fois défriché le sol, il faut brûler ou bien il faut seulement ramasser ces herbes défrichées?
Alors Eda, si vous voyez bien, dans le sol, nous avons des microbes qui constituent comme des fertilisants du sol. Si on fait le brûlis sur place sur le sol, automatiquement on va tout détruire, c'est-à-dire les humus du sol.
Les sels minéraux.
Ouais, les sels minéraux. Il faut faire les ondins. Il faut faire les ondins, essayer de ramasser les herbes coupées ou les arbustes, le mettre, puis mettre du feu. Par la fin, on va passer au labour.
Mais une fois le labour terminé, une fois les boutures coupées en 20 ou 25 cm ou 15 cm, comme vous le dites, et comment est-ce que vous procédez maintenant au planting?
Alors, au planting, nous avons deux méthodes, c'est-à-dire le bouturage en plat et le bouturage en inclinaison ou vertical ou soit horizontal. Le bouture, on va d'abord, si c'est une culture associée, soit manioc et maïs ou arachide.
Polyculture, comme polyculture, vous avez l'habitude
voilà,
de dire.
Polyculture, on doit utiliser la distance de 1 mètre, c'est-à-dire 1 mètre dans le tout sens, entre les lignes et sur les lignes. Et si c'est une culture pure ou uniquement qu'on va cultiver le manioc.
Comme ça se passe sur SMCAF.
Oui, exactement. On va mettre 0,80 entre les lignes et 0,80 sur la ligne pour obtenir au moins 15 000 pieds sur un hectare.
Avez-vous quelque chose à ajouter sur l'itinéraire technique de production du manioc pour Sœur Innocence Zinga?
Oui, tout ce que notre ami a dit, c'est vraiment ça tient route, mais j'aimerais renforcer un peu. Effectivement, tout à l'heure, il a dit le champ d'ici, ça dit la topologie joue un rôle très important. Vous n'allez pas choisir n'importe où, surtout là où le stagne, il faut éviter. Parce que si le stagne, c'est que vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des pertes. Effectivement, il faut dessoucher. Une fois faire le défrissage, il faut dessoucher. Parce que quand les racines vont rester au sol, il y aura une compétition entre le développement des tubercules et même les racines qui sont là. Il y aura un obstacle dans le développement des tubercules. Raison pour laquelle notre ami a dit tout à l'heure, il faut dessoucher. Une fois finir votre labour, il faut aller maintenant prendre les boutures. Le choix de boutures est très capital. Il faut choisir les boutures sur les plants qui ne sont pas malades. On aura l'occasion de parler des maladies, mais si vous prenez les boutures sur des plants qui sont malades, c'est déjà un mauvais départ. Parce que la plante, déjà la bouture est déjà affaiblie par la maladie et quand vous allez planter, il y a une forte chance que cette maladie réémerge sur la nouvelle culture. Donc, il faut éviter d'aller prendre les boutures sur les plants qui sont déjà malades au départ.
Justement, ouais, mais oui. Quels sont les critères du choix des boutures?
Bon, nous, généralement, au niveau de la SPAD, on conseille aux gens de prendre les boutures entre 20 à 25 cm. Et il faut que sur ces boutures, il y a 3 à 5 bourgeons. C'est très important. Les bourgeons, c'est quoi? Ces bourgeons, c'est à partir de bourgeons que les tubercules se développent. S'il n'y a pas de bourgeons, il n'y aura pas de production.
Donc, comment reconnaît-on les bourgeons?
C'est comme des petits boutons. Quand vous voyez une feuille avec le pétiole qui est accroché à la tige, le départ du pétiole, c'est le bourgeon. Quand la feuille tombe, c'est le bourgeon qui est resté. C'est ça qu'on appelle bourgeon. C'est une forme de bouton sur votre tige. Ça se voit. Les paysans, les producteurs le savent bien. Donc, s'il n'y a pas les bourgeons sur les tiges, vous n'allez pas avoir la production. Donc, c'est important de choisir. Et quand vous sémez, il faut vous sémer peut-être les 2/3 de la bouture soit enfouie dans le sol. 2/3. Ça dure le maximum de la partie végétale et dans le sol. Hein. C'est seulement le bout qui reste dehors un peu. Et il faut faire un bouturage incliné ou oblique incliné avec un angle de 30 à 45 degrés incliné. Bon, il y a des gens qui font des bouturages plats. Il y a une raison pour ça. Mais pour la production, nous conseillons un bouturage incliné avec un angle de 30 à 45 degrés. Et là, vous allez maximiser la production. Et il faut choisir aussi les boutures sur les plants qui sont arrivés en maturité. Les plants de 9 à 15 mois, ce sont des plants qui sont arrivés en maturité. Quand vous prélevez des boutures là-bas, là aussi, vous allez maximiser le rendement. Voilà.
Alban Narcisse Doté, pourquoi vous avez choisi le semi-plat et incliné?
Dans les différentes boutures, il y a une explication pour ça. Je donne un exemple, par exemple, de bouturage en plat. On va mettre les tiges coupées à 15 à 25 cm complètement dans le sol. Et dans le complètement dans le sol, comme disait monsieur professeur Zinga, il y a des boutons là. Tous les boutons vont donner des racines.
Et ces boutons vont donner des racines là, dans le sol là-bas.
Dans le sol là-bas. Mmh. Et arrivé à la fin de la production, vous aurez vraiment plusieurs tubercules, arrivant même jusqu'aux 15 tubercules sur un tige de bouture de manioc. Alors pour les boutures en place inclinées, c'est-à-dire ou soit verticales ou obliques, toujours c'est la même chose, mais les tubercules ne sont pas vraiment nombreux comme ceux on aura pour le bouturage.
Les rendements ne seront pas les mêmes.
Les mêmes, effectivement.
Voulez-vous ajouter quelque chose?
Oui. Effectivement, les deux systèmes ont des explications. Quand on préconise bouturage à plat, qu'est-ce qu'on recherche? C'est une phase de multiplication des boutures. Si on n'a pas suffisamment de matériel végétal, on n'a que quelques pieds de bouture, quelques fers. À la saison prochaine, je vais avoir beaucoup de boutures. Donc, c'est conseillé de faire ce qu'on appelle bouturage à plat. Et là, vous allez avoir beaucoup de racines et vous allez avoir beaucoup de tiges. Et vous allez récolter beaucoup de tiges, vous allez récolter beaucoup de boutures. L'intérêt de faire du bouturage à plat, c'est ça. Et même si vous voulez aussi avoir suffisamment de feuilles, il faut faire bouturage à plat. Parce qu'il y a des maniocs, on apprécie beaucoup les feuilles. Il y a des maniocs qui sont cultivés pour consommer les feuilles.
Bien sûr.
Voilà, donc dans ce cas, il faut appliquer le bouturage à plat. Pourquoi bouturage à plat, bouturage incliné? Pour produire les cossettes, pour produire les tubercules, c'est mieux de pratiquer le bouturage oblique ou incliné. Parce que là, vous allez avoir des tubercules qui vont beaucoup se développer. Contrairement au bouturage à plat, il aura beaucoup de racines, il aura beaucoup de feuilles, il aura compétition entre les feuilles et les tubercules. Donc vous allez avoir des tubercules de petite taille par rapport au bouturage incliné.
Merci beaucoup, professeur Innocent Zinga. C'est sur votre réponse que nous allons boucler la table ronde de ce magazine en français. Nos invités sont professeur Innocent Zinga, directeur de l'ASBAD, à ses côtés Alban Narcisse Doté, implanteur. Merci de votre attention à l'écoute des 100.9 FM Radio Ndekeluka. Mettons le cap sur la ville de Sibut avec cette bouffée d'oxygène pour les groupements agropastoraux de la Kémo. L'ONG Eden, en partenariat avec la FAO, leur a remis des ports la semaine dernière. Les précisions de notre correspondant Serge Romial d'Amélie Assibut.
Les bénéficiaires majoritairement des cultivateurs ont été formés sur les petits élevages avant cette remise des kits. Au total, 15 groupements ont reçu 7 coupons. Chaque groupement a reçu un coupon de valeur de 90 000 francs CFA pour l'achat des 3 porcins, dont 2 femelles et 1 mâle. Ce geste a impressionné les bénéficiaires. C'est l'exemple de Michaud. Yacola précise qu'avec ce moyen, il va développer davantage ses activités génératrices de revenus. Il encourage par ailleurs les autres bénéficiaires à profiter réellement de cette opportunité pour créer des activités afin de sortir de la pauvreté. Dans le souci de garantir la sécurité alimentaire dans la préfecture de la Kémo en général et de Sibut en particulier, les donateurs demandent aux bénéficiaires de bien entretenir ces bêtes qui, dans l'avenir, non seulement les aider, mais la communauté tout entière. Il faut le rappeler, ces mêmes bénéficiaires ont reçu des kits maraîchers de la part de l'ONG Eden. Sibut, Serge Romiel d'Amélie Radio de Keluka.
L'intervention de Serge Romiel d'Amélie, notre correspondant à Sibut, met un terme à la version française de notre émission. Restez branchés pour suivre la version en sango après cette courte pause. E bara awa mango kwa singati fango ya kangana chibatango ya masete na la nzoni gango na yachi kwa singati ye chibi kwa usho chilaso na yangati singa niye kembi idalo tindiko nandochi amasini niye ke kusala chi an alix pune machi kesa ateni nandochi lungo yaka chi gozo eke meni kobe susi aeke luni na yachi kodo mingi ngasi aeke waragbachi amido na yachi lo lege wako ngana a meni ya zoro koti a yoro suwe alimichi wana yanchi tene ya mwamboko na tengo kobe chi azo aeke kobe susi awa be Afrika ayetene ni mingi ayike tekubeni ayike tenga pangabani nga ayike meni mengo nga si ayike teni ayike yesusi azo ayike teni mingi na be Afrika ayike tonga susi nbichi tena la tena ndochi gigozo eki ige na ndochi meza agene chie ayike kota wafangombe chi professeur Innocent Zinga wayenda so ayike bando na ndochi tene chi fango yaka na bagye chi tenda gi chi bongi sondoku irini ayike lasba de lueke nga kota wakode kwa na ndochi tene chi bango mondo zoni na doti tenti fango yaka na tereti longa eke alban narcisse doté solonga ako ti ala souci eke fayaka na be afrika kozoni kwe ti tene ima pikango patarache na na tereti meza fade eke soupe na ti kete kodo ti seki ati tene ima beni bemengo do so isara na doti meni yaka ti gozo na yati ndoku sala ti sm caf na doti tenti longo yaka ti gozo souci ya yo kilometre balu se nomene na patati bongi na legeti mbaiki na pekoni eke soupe ti sina ti patati si but ti wara wago singa ti eso eke na bage nika o ese eke kanga ande yanga ti kwa singa ti eti laso
laso eke ge na ya ti kete kodro ti seki ambrimpri na ndö ti 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 batango yama wala ti fango yaka ti mbeni ndoku sala so ayeke iri ni ndu iri ni sm caf so si ayeke sara ti lo gi kusala ti yaka ti gozo ke na ya ti yaka ni na nembe so si e tengbi tere na mbeni oko ti awa fango yaka ni so lo mveni lo yeke fa iri ti lo
iri ti mbi mandago de gislin mbeke oko zo ti fango yaka na sm caf
so ga wara ala ge na ya ti yaka ala yeke sara actuellement kua ti nyembwimbi la ala yeke sara si
yeke prépare terrain gba ti fini lungo kiki ti gozo ti ti ngu ti 2021 la
ala yeke tourné seseni la wala ala yeke sara gi nyembwimbi la ti tene mbi hinga na
e sa entretien ti seseni adébri so ayeke na le ti yaka ni e yeke entretenir ni kue et puis maintenant la suite ni awe fa ti so tene terrain ni ayeke propre awe après labour pulvérisage awe si fade so e yeke gi lege ti tene e za kiki ti gozo ti yi na gi sese
ti fa so sese ti ala so ayeke nduru fade so ti tene ala lua gozo ni na ya ni awe la
lege oko tongana so alondo ti tene sese ti so ayeke nduru ti tene e za kiki ti gozo na ya ni awe la laba ni so
ti tengana na le ti lu gozo ni ala yeke wara gozo ni na ndo ala si ala yeke kpo na ya ti sese ti ala ni so
keke ti gozo ti so avant ti tene smcaf aba gigi e gue nduru na tere ti ndoka so airi ni ikra ikra fade so lo la lo fa na e avarieté ti keke ti gozo so si e peut ti vo ti tene e lo ni si e peut ti wara arrondement nzoni
me avarieté ti gozo ti so si yeke wara na ya ti yaka ti ala ge ni so ala lu ni so ayeke ti so wa
variété ni ayeke osho variété ni ako iri ni atene atubukoko use variété ni ayeke bombeketi ota variété ni ayeke C005 osho variété ni ayeke variété ti togo
na ya ti avarieté so kue si ala fa na mbi ge so ni kue la si ala yeke lu wala na popo ni ambeni la ala yeke lu ni
e lu avarieté so kue so me ambeni so e vo na niveau ti ikra avarieté angwangwa ni ayeke mingi ape ni la e ngba ti gi lege ti tene e multiplie ni ti tene amu le ti yaka ti e ni kue me variété so atiomo e na ni mingi ayeke togo togo ni ayeke mingi si atiomo e ngba ti sara kusala na ndö ti lo
sese so ti ala fa so hectare oke la ala yeke sara ti nembe so mbi ba
objectif ti ngu so e yeke na 10 hectare ti sarango ni ti tene e lu gozo na ya ni me na première partie ni e na déjà 3 hectare so déjà e préparé ni ayeke pre awe ti tene e za e keke ti gozo da et puis asuite ni ayeke gande ti tene e atteindre objectif ti 10 hectare ti ngu so
na ya ti 10 hectare so si ala ye ti sara so ayeke gi rien que gi agozo ni la ala yeke lu awe wala mbeni alengo ti kobe na tere ni
oui smcaf ayeke sara gi kusala ti gozo ti tene e produire na quantité qualité ni et puis aussi na quantité ni ayeke role so si smcaf aba ti tene lo sara kusala ti yaka ti gozo na kodro sese ti seki ala
me ti laso so tongana zo ye ti lu yaka ti gozo ni ayen la lolingbi ti sara ni kozoni kue ti tene lo tonda ti yaka ti gozo ti lo
na lungo yaka ti gozo ti yi ge e yeke na norme so e yeke respecté ni e yeke lu ake ti gozo ti traditionnel ape eyeke za d'abord apiqué ti espacement so si e yeke respecté ni na 1 mètre entre le lin 1 mètre sur le lin e yeke lu ni 1 mètre au carré ngba ti so ti bouture ti gozo ni
keke ti gozo kue so mbi ba ala fa so kue so centimètre oke oke la mbi ba so
25 centimètre ti bouture préparé so si e yeke za ni aji sese et puis e yeke lu na 30 centimètre ti ya ti sese
me lungo keke gozo ti ala ni tengana mbi ti lu gozo ni mbi sara
keke ti gozo ti so e yeke lu so mo yeke ba position ti la ni la mo yeke lu ni par rapport na ni keke ti gozo ti mo aduti intercalé alango na sese pekoni atourné na lege so si la yeke londo da na bege ti est ayeke so si mo yeke lu na keke ti gozo ni
non tomo lu lo si lêtre atourné pekoni ala ape yen lape ti si
la ayeke joe na ndö ti keke ti gozo ti mo ni et puis keke ti gozo ni ayeke sara mo anzoni arrondement ape mo yeke ba même akuigbe ti keke ti ngunzia ni kue ayeke sara pendre ape et puis ge so aperte accord ayek gande na fin ti récolte ti mo ni
me si tongana fade so zo alu keke ti gozo ti lo akusala ti yen fade so la lo yeke sara na peko ti lungo yaka ti gozo
e pensé na peko ti kusala so si mo lu keke ti gozo ti mo 1 mois na peko ti keke ti gozo ni mo yeke observé ni par rapport na état ti saleté so si akomanse ti londo na ti yaka ni automatiquement mo attaqué sarclage ti tene saleté akiri ague empêché na mo kobe ti mo ni si mo perdre arrondement na fin ni ape
me na tongo so si zo alu yaka ti gozo ti lo ni awe lo yeke kue ande lango uke na pokoni si lo tonda ti tene gozo ni akpengba wala avarieté ti ala so asara ge so alu variété ti ngu oke la
variété so e lo ni ge ti tene mo ku ti tene akpengba si mo gboto ayeke sara ngu oko na nze ota ti tene mo sara récolte so déjà kpanga labatmo na ya chisisi atpinba ngua okora kana yana pe aki ngua ko na nje ota kikechi gozo kwe aki boto na ti 1 an de plus si ta mot boto ni na moins de 1 an moko banda ronde mona kana ligi na pe mot boto avant ngua ko a panga baso moki nani mogo ti tene mo prepare ni mo sana farine mo gati me gozoni gozona ki ngu awoko ki woko ngo donc a da du ti mature ape mo force ni ni la mo boto ni et puis qualité ti gozo so mo nani so aga du ti peindre ape
sigila na la jisle manda gode so si ala yeda ti tene ala zango e chala ti tene ala fane itonga na esizo alimbi ti tene aluya ka ti gozo ki na la sigila
e ki na la usi sigila
a wuzi tonga so we be mengondo so isara ni nando ti kode ti lungo ya ka ti gozo e kiri nando ti meza gina Agenechi ti sa tene nandu ti tene ti lungo yaka ti gozo. Tongana ti swe tene fade na te ti meza yeke na agene ti ye professeur Innocent Zinga e Barala.
Mi Barala wago singa.
Na tere ti longa ayeke Alban Narcisse Doté so nga kue lo yeke ako ti awafa ngo yaka e Barala.
E Barala e da nga na awamango
e
kue.
Singila na ala so si ala yeda na ti sango ndo ti ye e yeke sa tene ta tene na ndö ti lungo yaka ti gozo me ala lingbi ti tene na e Alban Narcisse Doté gozo ni wala yaka ti gozo ayeke nye.
E pense gozo tongana yaka ti kpangaba ayeke mini yaka so si awabe afrika ayeke fani mingi so ayeke fâ lo ngbanga ti akpangaba ti lo nga na akugbe ti lo nga na keke ti lo si
ayeke gi ndali ti so si azo ayeke fâ ni la wala ngba ti so azo ayeke tengani osi mingi
oui effectivement azo ayeke te ni parce ala fâ yaka ni ngba ti kpangaba ni awe ala ayeke te kpangaba ni e kugbe ni osi so azo ayeke utilize comme feu
ngunza
angunza voilà so ala ayeke te ni mingi so na akanda ngunza kue ala yeke sara ni ayeke te
ok mbiki na mbage ti ala professeur Innocent Zinga tongana kota waye ndaso ayeke bando na ndö tënë ti kusala ti dengo yaka e alingbi ti tene na e na mango bemengondo so e sara na mbage ti sekia so na agere ti akusala ndende so ala sara ni so ala tongana kota fango yaka ala tene ti ala nyen na ndö ni
mi ba pia lo so ayeke pendere mbingi so aita ti seme kafka ayeke sara na ndö ti gozo gozo ayeke kobe ti acentrafricain gozo amu maboko na e mingi gozo amu maboko na kodro so mingi e mbi pense population centrafricaine gozo laso amu ngangu na lo parce que yeke wara mosoro na ligi ti gozo yeke wara kobe na ligi ti gozo yeke te kugbe ti ngunza yeke te akpangaba yeke te afuku na ligi ti gozo gozo ayeke kota e mingi gozo ayeke kota mosoro ti me pika sako na ita ti seme kaf so si ala bando atene ala ti sara pia lo ti ala na ndö ti gozo ta tënë ye so ayeke mu ande maboko mingi kua so ala sara so mbi baa ni ge aye so kue ala sara yeke na ligi ni akode so ala sigi na ni comme ambeni akusala ti senda ye na ikra ayeke sara mu maboko na ala tene ala sara kua na ligi ni parce que so kue afagi so ayeke na ligi ni la ye so kue afagi ayeke na ligi ni e pika gi sako na ala ti tene ala sara kua ni gi tongana ti so ala fagi
na ala lingbi ti ga ti fa na e professeur Innocent Zinga ya ti agozo ni ayeke uke so si lingbi ti tene hinga ni na mbage ti ala
me na kodro ti agozo ayeke mingi gozo so si akotara ti aza ndo angba agozo so si alondo na ambeni akodro ali na ya ti kodro ti gi kue ayeke da e angungua ti gozo apeut ti si même ngbangba oko même ngbangba use me ye sara kua na las baa na ndö ti aye so kue e gue na akeke ti akodro ti e gue mu angungua ti gozo so e ga e bembe ndo na ndö ni même angbangba oko na baluku si sara kua na ndö ni si ga e ba ala so si ala yeke nzoni so si akobe la yeke mu ala mingi ape ala so si mo yeke menga lo lo yeke ti
loke
oko ape e sara kua na ndö ni hinga ye so kue e na ya ti e so ita fa fade ge ta tënë angungua so e wara ni osi na ya ti kua so e sara
me oke la na popo ti angbangba ngbangba oko na ndö ni so si ala soro ni ti tene alugi na beafrika
ngungua baloko so ayeke pendere angungua e ni la e ba amu ndo apresent so kue na sese ti beafrika angungua so e sara kua da na las bad so si aita ti ikra osi asara kua da angungua tongana atogo angungua tongana agabon angungua tongana atubukoko angungua tongana atemes angungua tongana aron angungua tongana six mois so azo aye ni mingi gozo so ayeke mingi na ya ti centrafrique so e ba yeke 6 mois parce que azo aye ni ngba ti nyen lo yeke mbeni variété so lo yeke lio mingi ambeni ita ague gue ague azi lo na nzeo mene ague azi lo maintenant ita tene fade ge mo gue mo zi lo na nzeo mene mo ga ti tene mo za nde na ngu ayeke ngba ande mingi ape gozo ni ayeke ngba ande na mingi parce que na ya na 6 mois so gi ngu la yeke na ya ni gba ni donc mo ga ti za na la mo yeke wara ande gozo ni mingi ape parce que fade gi ngu la yeke na ya ni gba ni
Alban Narcisse Doté mbiki na mbage ti
ezala ala nuti tene ala tene na mbinga ayeke luyaka ti gozoni na sesewa nga alingbi ti lulu na ya ti angoi wa
yaka ti gozo ti lungolo na sese mo yeke choisi d'abord sese ti mo ni mo yeke ba sese ti mo so ayeke nzoni il faut sese so ayeke ngu mingi ape parce que place so tene ngoi ayeke da dudi mingi ayeke jeu na ndö ti kpangaba ti mo ni kpangaba ti mo ni ayeke fufungo e ndöni il faut la ayeke pika ni pendre ti tene lo wara ye so amundia ina tene photosynthèse ngbanga ti croissance si maingo ti gozo ti mo ni e na fango lo mingi ngoi so si ayeke fa na ni ayeke na angoi so si debi ti ngu nzapa aso si ngu akuma ti pika awe mo yeke ba mo leke lese ti sese ti mo ni kue pendre awe mo da kpangaba ti mo na ya ni mingi na amoi ti me ti gongo na ni na juin juillet so ngu ayeke pika na ya ni
lon ti fa so alingbi ti luyaka ti gozo na ngoi kue wala gi na nze ti bilau ti gue na nze ti fondo pakara innocent zinga
e ba gozo momo so si ngu nzapa akuma si tonda ni ti ti na sese awe ape ti lu gozo deja na moment so
tongana ti so si aita ti ti sm kafa e sara si ala yeke lu actuellement gozo ti ala so
don tango e ti lungo ni ta vrai pendere ngoi ti lungo gozo la présent yeke da so parce que ngunzapa yeke ti ngunzapa yeke ti e ayeke mu ngangu ti tene gozo so mo yeke lu lo yeke sigi e puis lo yeke ma e pendere ngu angba na ti sese ayeke mu na lo ngangu ti tene lo ma e pendere
na mbage nga alingbi ti lu gozo ni gi na ya ti gbako wala na ya ti apere
me ayeke lu gozo na kodro ti igi so alu gozo partout ke sa so na ti pere na ti gbako ayeke lu gozo e sara ti arichelle ti e sara na ti e lu gozo ni na ti pere e lu gozo na ti gbako e puis e ba e maingo ti ala maingo ti ala kue igi ligi oko don na ti koro ti igi sese ti koro ti kue mo peut ti lu gozo da don na kete kita gbata ti e na ngoi so mo guda mo gue ti wara yaka ti gozo
singila na kiringo na ndenge so si ala ndö ti tene ala kiri na ye na ndö ti tene ti lungo yaka ti gozo yeke wute ye ti na mozoko kete awe si fa ti yeke gue na ye ti kuse kapa ti pikango patara ti e na
lege ti yakambi tumba mo Nalege ti gingo anyama
Yashise utungangu
Nalege ti batango asusu
Yashise utungangu
Bo! Bo!
Yashise utungangu utungangu
Le grand abacle bangasu Le tour en force Ali le mosquito Ma Viviane Wen Eya C'est ça Bimalo Bibara Jean-Claude Barekouzou de Bazangue
Yakae 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 Yaka Yakae Yaka Yaka Kenzoni Mingi Azo Yaka ti gozo, molingbi ti warangenze Kota yaka ti fondo, molingbi ti warangenze Mofa yaka ti babolo, molingbi ti warangenze Kota yaka ti njo, molingbi ti warangenze Ababa efa yaka, yaka kenzoni mingi Aita efa yaka, bayaka kegana mosoro e
Yaka e, yaka e, yaka e, yaka
Azo Mofa yaka ti sindi, molingbi ti warangenze Kota yaka ti karako, molingbi ti warangenze Kota yaka ti ananas, molingbi ti warangenze Kota yaka ti avoka, molingbi ti warangenze Aita efa yaka, yaka kenzoni mingi Amama efa yaka, bayaka kegana mosore
Yaka e, yaka
Kota yaka ti tomate, molingbi ti warangenze Kota yaka ti bondo, molingbi ti warangenze Mofa yaka ti aria, molingbi ti warangenze Kafe na kotoma, molingbi ti warangenze Aita efa yaka, yaka kenzoni mingi Jeunesse efa yaka, ba yaka kegana monsoro e
Yaka e, yaka,
oh,
yaka e
Yaka e, yaka e, yaka e, yaka e, yaka e, yaka e, yaka kenzoni mingi azo
Yaka e, yaka
e,
yaka
e,
yaka
e,
yaka e, yaka e, yaka e,
Abakele Bangasu, Aïta Tipe Africa, Eko e Londo e Fayaka, E Bupoka, Baraka, Njenje, Fayaka, Fayaka, E Waranginza, Daliti Yaka, Molimbiti, Voda, Daliti Yaka, Molimbiti, Lekrenzoni, Dutita, Molingeti, Mola, Legeti, Manangombeti. Hervé Texas Dallas Yambos Napoto Ipa yaka On va faire des choses. On va prendre une petite poubelle car centrafricain. On limite à la Kungu Kozope. Sous qui t'es rien. À centrafricain, vous faites son midi. Limbi, bingue à la Kwatiaka. Si comme il y a bali, 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 bali. T'es comme il y a des assis. À limite centrafricain, Kono. À Zazango. Aïe. Allez le mosquito. Il tenait à ouais. En direct du studio, Marvin, 8e arrondissement, ingénieur de son, Sonico, Keski Kosingu, la Lyon.
Singila na mozo kososi an Alex pune machi alundu chitene amuni na yi ikikiri na lako na techimeza na agene chi ege chi saate na ndu chitene chi kode chulungo yaka albon narcisse dote alimbi chitene na yi kode susi zo alimbi chi saka na kusala chi yaka chulu tonga na zoe chulu yaka chi gozo lue ki saka tonga na yi
alo ida ten sufadi tenege ko joni ko jo kita mo ki lu yaka chi gozo timo mo ki gi dabor sese timoni mo bas sese timoni soa ki pendre mo leke lo mo de aperi su kwe Ekinaleni, akiki so ekinaleni, agere cha kiki so angwana yati sese mo eki zini kwe, mo lekeleti sese mo na duti pendera we, mentno mo gi, faso kiki ti gozot mo so mo ba lungban zoni, so mini sin ti maladi, ekina tereni pepe, e mo mulege fatu tene mo zana yati ti sese mo
ni la tonga na mo eke leke sese ni si mo eke fa pere ni mo ziando ni si ziazende ni mo fa pere na we mo gbindo ni si mo sa yakani wala mo zina salte ni mo tuku wa so mo kwa gozoni
Oui, et dans mini zone maeleti bingo yakane kida mo ba yakaso to ngana si mo depereni kwa we mo biwana leti yakani akigbina mo mafuta kwe ki seseni so si apeti mai na mo gozotu moni
aingo
ti seseni aike nzuni ti tena mo bumbi yangati asalte ti moni mo bumbi ni mbini ge mo bumbi mbinika mo gbinya we maintenant mo labourer seseni moni wala mo yo asiseni mo tourneni voilà mo tourneni na nduzu to mo tourner le nduzu kwa we aike nzuni mo pika seseni parce mo ki yo le nduzu zo asiseni ki gana ngongo ni bombo ni ifu mo pika yana di zone awe si mo lu gozo ti mo ni ida
professeur innocent zinga ale ki na maintenance za nduzu akode ti lungo ya kaso
et pense ta simi narcisse le fa ko de so ki kwa ki na ligi na ki an journée akudi mais mbi ti tene mbeni tene Andochi kekechi gozo simugochi fa kekechi gozo chigochi lu mogweton solo ten fade ten cha kobela mikira ndona pime ifo kekechi gozo na pingba na yati akadiawa lo pingba tenlo sa se gombaya na zebalo konoku lo pingba wala mopegochi fa kekechi gozo ka mogomoluni singe mogachi lu mozani abdingi e mozali ni kete agigi e ifo na tekechi gozo na kutu nusa da keketa kutu so tonga na butonso e nila kisasi gozo akimai nila kisasi ki war gozo na betisisi tanki dape gozo na ma yanda pe donc si wara akutu soda wala uta waloku akina ligini ce qui waran de joni rendement
mais tongana la si zoling bichi nga zoni keke ti gozo
na ina ndokwati na lasba di kesaka formation et kesaka formation parce que kobela ke da mingi et kesaka formation et ke fa parce que là bas mosaïque soit une mosaïque kugbena bebengo imoba yachi yachi kugbenso akikanga teraga kekete itamba te famé tengi na ngali munju photosynthèse sona ngati munju la photosynthèse munga gozo yi ayi la mo lu gozo na gbechi keke lo ke ma yape parce que lo ke wara l'anjoni ape il mon solo ke wara l'anjoni lo ke ma injoni aussi et mo gochi mu keke ti gozo mo ba so si yachi kugbeni lo ke zazango so ko bela na teru ape la solo zipendere mo go mo mu keke ti gozo ni ka mo ganani mo go luande mo waro ndu mo
mi ki na ba ke chala ge albon na si se doté tongana mo wara keke ti gozo ti mo ni kwa wa mo ganani fa de so ti tenemo luni mo ke luni tongana
alors mo gana keke ti gozo ti mo ti luni tenso ko ta wa inda ti la spada tenege mo ki ba d'abord akutu ni so na ter ni so il faut mo tourner le ti kutu ni abandona cese pepe mo ke bani a place le ti kutu na keda so le ke bando droit na le ti ndozo maintenant mo tourner le na cese mo ke sigingona de ki gadi na pali na nduti a panga batmo zo mo ke waradi don mo mu ke ti gozo sumo na wa mo ke falo na kete bras ce soit ki 15 cm na 25 cm awe mo ke lulu façon na ti cc longoni tonga na mo bumbi lo culture ni wala mo bumbi ni na ka ko unjo mo ke lulu na 1 mètre 1 mètre maintenant mo sa gilo yakati gozoni gilo oko
ton chazo te sem kafso
effectivement mo ke lulu na 0,80 cm si tu n'as pas un anduti yakati monik ça que balaku nuku si gaeti keke ti gozon na leti hectare ako
de tu lungona ki tongane
il pensait à kodi ki lungona ki ouse mbine ki souci mo ki poni pongo soit qui incliné soit verticalement tu n'as pas mon dieu fonzi agiteni soit qui dégde mon na 45 cm so il faut mon yo au moins 2 tiers ti keke ti gozoni presque moitié ti keke ti gozoni aliati seseni ga leti akutuni au show ou au co à l'inayani bien que d'associer mon qui asadou awa mon mou qui était gozoni mon binayani et mon pousu
c'est
nandoni quoi le plus longba après ouais le que sigi nandou singe ida
mais qui n'a pas gâché la posture innocent zinga alan bichite na inzoni chi a kode ou c'est tu longo gozo soit que soit
n'acha kozo c'est so ndani akida si ilu alanguna cesse c'est parce que il ti wara keke ti gozoni bani c'est ça yakati nguchi peko ji wa keke ti gozoni bani iki luna alangulangongo Maman soit lango, akien, akoutou soit ki bakoutou sou kwanda racine ki sigi de pi, akekechi gozo ki sigi nandouni, pi akekechi gozo ki sigi ande bani, et mogo mo fa kekechi gozo ni bani, moke wara aussi ande a bouture, son amunja tene bouture keke gozo, son moke fa wala. À la 20 ou à la 25 cm mon que warande ni ban tené mudu na na nguchi piko banda tu le cela ici même si moi je warangunja bani que technique cela c'est moke sarni mais kubeti ngunja ki siki bani kekina ki siki bani asar ki na gbeni ka ki limingi ape tatena racina siki bani mais lo ki limingi ape mais yesu undana zo tené la sara ki il faut mon look ke ti gozo tu mon le langu le ding ton so et mon lulo ngbondani na ti cesse lina ngba di kete na gigi parce qu'en bena ki look ngbondani mo ba gere qui kete na ti c'est lo ki linchon ape ou même ya magati on la terre lo ki pousse na ti et puis ambena ke lo ala ke fani même 50 cm ayomingi pi ngondani ki kete na ti c'est so lo ki linchon ape et puis pour pas petit pousse ni aussi a bina c'est et lo so mo lo jingiso lo ki mu panga bani a kono en ependere donc ba ya ti a ko disu ce son dani la
ay ke gina do ti kingo atencha la souci ke kan nga ti pi kan patarati na terre ti meza geneti e fade ke professeur innocent zinga so lo ki kota Inda chelas bad miki na singila.
Singila mingi.
Na tereti lunga album narcisse doté sur lui qui okocha wa dengo ya kambiki nga na singila.
Singila yi.
Singila na la sosi ngbala ko chitene ama akwa singa chi tifango ya kanando da fono non de keluka tine bisu ki supena chi gbata chi sibut sosi na bagini ka e kenzo ni popusi alu do chitene ya ala so ki ya chi abu mindende tifango ya kangana chi batango ya ma chi kodo komanda chi kemo mbisu ki na gbeshi le tapepe eden maboko na maboko na fao amuna la angwangwa chi aya matonga na agaduru wala anguru na yinga solani a on sanguna ndoni na yanga chiwago singa chese asho romial damili na chibata chisibu
awa batango nyama bumbi soa kina gbeti leta pepe soa ira tere ege tene a londo ti tene a muna ala a nguru wala a koshon ti tene ala batani a groupement bale oko na oku lansi a wara minu kugwembe ti so groupement oko a lindu ti tene a mu nizaso ungoni ake take ngbango gwembe ya ti nizaso ake tambula la kodero ti ti be afrika ti tene ala vona a nguru otanso mamani usenga na kolini oko si misho ya kola lokene ya ti mini groupement oko le tene a nguru social awara ti tene ala batani ake mwa ndelege na lo ti tene le bata anyama so si warango aye alingu ti tene aduchi na popo ti lo ti tene lo kinda na yere le munga oko ndeme so ti tene lo tene nga na ambina ita ti lo social akene ya ti groupement so ti tene ala batanga a yama so na lege ni ti tene ala tumba na pasi ti monsoro ala so si amu a yama so wala anguru so na a groupement so a unda na ala ti tene ala batani nga nzoni ti tene ti tengo kobe alingu ti tene a zutinga njoni na mbageti la kemonga na mbageti sibi tinga ti tene ti azoti kodro ye ti danga betale yi tene aita so si awaranga agbaso lani ala waranga a leti akobe ti lungoni na mamboko ti bumbi so ke na gbeti le tapepe ede sibi Serge Romuald Damili radio de Keluka
aike gina ndoti sango so Serge Romuald Damili wagosinga tene na chibata ti sibi ta muna ise ke kanga yanga ti kwasinga tie ti fango ya kanga na chibatango ya machila so e sa va detene na ndoti dengo ya kati gozo na yanga ti singa ni ke bieda lotin ti koz so to kale gotimi na kodo kasi ala mami aike an alix pune mati ki singila na lasfa da tukosi amaye ke ki ti waterna na mayenga ti peko so se ke gandal ti mini fini kwa singa ti fango ya kanga na chibatango ya mangi tonga na nzapa yeda ala mazodi